Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, elkarrekin Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Ongi etorriak komunikazio politikoaren zirkura. Atzo PSN-ek Iruñeko alkategaia izanen denaren izen egin zuen publiko. Beno, PSN-ek ez da Iruñeko taldeak ere, edo hautagaiak berak. Madrildik iritsitako PSOE-ko kide batek esan zuen publikoki, aurkezpen publikoa izan baino, hiru ordu lehenago, bere alderdikideen harridurarako. Albisteak hankaz gora jarri zuen aktualitatea eta erredakzio zenbaitetan urduritasuna nagusitu zen. Eskuinaren inguruko egunkariak erantzun behar zuen. Estali sozialisten albistea eta horretarako azken hilabeteotan udaletxe inguruan zegoen zurrumurrua eraman dute gaurko azalera, gaurko papelera. Enrique Maia alkatea ez dela hauteskundetara iritsiko. Albistea harriduraz harrapatu ditu UPN-eko agintariak gaur goizean eta onartu edo baieztatu beharrean berria ezeztatzera behartu dute alkatea.
Los tiempos es una decisión que tengo que tomar con tranquilidad y según la misma. Cada vez queda menos tiempo.
Naiz eta hemendik gutxira berretxiko den guztia. Ongi etorriak beraz komunikazio politikoaren zirkura eta horrela pasatzen ditugu goizak. Jarraian jorratuko dugu gaia, dituko ditugu gaur Enrique Maiak esandakoak eta baita esan ez dituenak edo lerro artean uler genezakena. Zure talurutzi baikaitu UPN-eren erantzuna gaur goizean. El Masaiz izanen da PSN-eko hautagaia, gaur azaldu da prentxaurrekoan, asteazkenero bezala, Nafarroko gobernuko bozera mailea delako eta azaldu duenez, hauteskundeak pasa arte ez du kargua uzteko intentziorik. Eta hautagaien dantzaren ikuskizunarekin liluratuta gauden bitartean, hiritarrak, auzoetako bizilagunak, beren eguneroko kexatarazoekin kezkatuta daude. Gaur kalera irtengo dira Sanduzelaiko bizilagunak berriz ere, auzoa lau zatitan banatzen duen errepide eta biribilgune erraldoiaren kontrakonponbidea eskatzen diote Iruñeko udalari. Eta intzuzen herritarrak laguntzeko konponbideak emateko energia krisialdi honen inguruan eta prezioen gorakada honen inguruan Nafarroko gobernuak telefono bat prestatu du herritarre guztiondako aholkularitza zerbitzua emateko eta horretan eta horrela ere bai esan bezala ba aurre egin alizateko herritar guztiek. Gaur ere trafiko eskumenaz mintzo gara, azken zazpi urteetan bezala atzo, EH Bilduk eta Espainiako gobernuak adostu baitzuten datorren urteko martxoaren 31 baino lehen, trafiko eskumena Nafarroara iritsiko zela gaur, berriz ere Nafarroko gobernuari horretaz galdetu zaio, ongi etorri eman diote akordioari, baina berriz ere Javier Remirezek azpimarratu behar izan du, honek ez duela Guardia Zibilaren kanporaketa ekarriko. Bada hauek dira, gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu, jarraian guztiak xe-xe landuko ditugu aldez aurretik, aden-aden eguraldiari ere erreparatuko diogu egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Eguraldi grisa gaurkoa, euritsua goizean goiz, eurite handiak izan ditugu eta busti gara goizean lanerako bidean. Gero goizerdian amaitu dira, gelditu da euria eta une honetan ateri dugu. Iruñean hemendik irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ostarte zenbait ere ikusten dugu, naiz eta hodeiak nagusi diren gure zeruan. Temperaturak ez dira sobera baxuak, oraindik ere ez gara gerturatzen 0 gradu ingurutara eta gaur 6 gradutan geratu dira minimoak eta 13 gradutara iritsiko gara arratsalde partean. Gaur ez du euri gehiagorik ematen, horrela dio aurre ikuspenak, berriz ere bihar euria izanen dugu arratsaldetik aurrera, ostiralean ere eta gero asteburuan berriz ere etenaldia izanen dugu, ateri izanen dugu larun bat eta igandea eta hor beraz asteburuaz gozatzeko aukera izanen dugu, naiz eta temperaturak ikin bat jeitsiko diren astebururako eta orduan bai 0 gradu ingurutara gerturatuko garen. Esan bezala une honetan ateri ostarte zenbait ere irekitzen Iruña gainean eta 13 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Nafarroaren eguna. 2022ko jardueren agenda. Bizita antzestuak Nafarroako jauregira. Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua Baluarten. Kontzertua Nafarroa Arenan. Eta ekitaldi gehiago Nafarroa osoan. Informazio gehiago Nafarroaren eguna.nafarroa.eus webgunean.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Biltoki Euskaldunon elkartea azaroren 24an osteguna iluntzeko 7:30etan Amaiur Libera Estate eleberri grafikoaren aurkezpena. Egilea eta izlaria Asisko Urmeneta. Biltoki Euskaldunon elkartea Txantreako Ezkaba plazan. Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herria Irratian gaurkotasuna jorratuko dugu. Iruñerrian gaur gertatu direnak gertuko albisteak jorratuko ditugu egunero egiten dugun moduan, eta gaur Iruñeko udalaren inguruan, datorren urteko udala hauteskundeen inguruan izan ditugu azken albisteak ordenatzen saiatuko gara. Izan ere, gaur goizean eskuinaren inguruko egunkariaren titularrarekin, lerroburuarekin esnatu gara. Enrique Maia ez da alkategai izateko aurkeztuko. Alase baieztatzen zuen gaur Diario Navarrak azken hilabeteotan udaletxe inguruan izan den zurrumurruari helduta. Eta esan bezala guztiok heldu diogu albisteari horren ostean. Bada gaur goizean, goizerdian, Enrique Maiak erantzun du albiste honen aurrean. Ez du baieztatu, ez da ezeztatu ere, oraindikan ere denbora behar duela bere erabakia hartzeko.
Yo tengo mis tiempos, es una decisión que tengo que tomar con tranquilidad y sigo lo mismo, cada vez queda menos tiempo para que comunique la decisión.
Ez dela bereak bere denbora behar duela, bere erabakia komunikatzeko hartutat daukala dagoeneko, baina momentuz ez duela komunikatu. Alanda guztiz ere gero, galdera gehiago egin zaizkio, erantzun asko eman behar izan ditu, eta hoietan irakur genezake dagoeneko erabakia hartuta daukala. Seguruenik ez dela aurkeztuko, alaset zioten zurrumurroek, eta gaur Enrique Maia aditutare bai, hori bai ez datu genezake. Izan ere, Maiak esan du, erabakia ez dela indar gutxi egi daukalako, baizik eta beste faktore batzuengatik hartu duela erabakia.
No es un problema de fuerzas, ¿no? Tengo fuerzas de sobra, ¿no? De sobra. Estoy hecho un chaval, tengo más que 63 años. Es un problema de valoración de otro tipo y entran muchas cosas en juego, pero fuerzas, por supuesto que sí.
Beraz, ez da indar kontuagatik, baizik eta beste zeo zerrengatik, seguruenik UPN barruko indar harremanengatik, baina ematen du Enrique Maiak ez duela errepikatuko alkategai moduan, eta horren aurrean ere bai desdramatizatu beharra dagoela azaldu du egungo Iruñeko alkateak.
Desdramatizar un poco, ¿no? La decisión, ¿no? Ocurra lo que ocurra, las cosas van a ir bien y ya está. Y lo importante es que UPN pues siga siendo el partido líder en Pamplona.
Garrantzitsuena ez da bera izatea hautagaia, baizik eta UPN Iruñeko alderdirik bozkatuena izatea. Gogoratu, 12 urtez izan dela Enrique Maia Iruñeko udalbatzan, aurretik udaleko teknikaria zen, arkitektoa zen, 8 urtez alkatea izan da, bitan irabazi ditu hauteskundeak Enrique Maiak, naiz eta 8 urte hauetan, agintean izan den 8 urte hauetan, behin bakarrik aurrera atera dituen aurrekontuak. Hau da, gaur Enrique Maiaren inguruan gertatutakoa, esan bezala, egunkari batek piztutako suaren inguruan piztutakoa edo sortutakoa. Augustia hain zuzen, atzo alderdi sozialistak Elma Saiz izanen zuela alkategai iragarri ostean gertatu da. Hau da, egunkari honek Stalin nahi zuen, seguruenik, sozialisten albiste eta horregatik egin du publiko Enrique Maiaren albistea. Bada gaur, berriz ere Elma Saizen gara joan gara, asteazkenero bezala prentxaurrekoa eman baitu Elma Saiz, gobernu bozera mailea delako, eta bere hautagaitzaz eta bere etorkizunaz ere bai galdetzeko aukera izan dugu. Bertan izan da Loizune Amatera Zabalza gure lankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, eta Elma Saizek ez du argitu nahi izan eta erabaki bakoitza bere momentuan hartuko duela adierazi du gaur. Badirudi beraz gobernuko kontseilari eta bozeramaile izaten jarraituko duela, naiz eta PSN-eko zerrendaburu izan Iruñerako. Zergatik?
No soy ni la primera ni seré la última. Afortunadamente hay casos similares y ya llegarán los tiempos.
Gobernu honetan ordea, azken adibidea oso bestelakoa da. Irailean Eneko Larrartek dimisioa eman zuen etxebizitza zuzendari nagusi gisa Tuteran hautagaitza aurkezteko Nafarroa Zurekin koalizioarekin. Elma Saiz ordea legea errespetatuko duela esatera mugatu da gaur, iradokiz legeak uzten dion arte mantenduko dituela bi postuak. Atzo abiatu ziren primarioak Alderdi Sozialistan eta ilusioz hartu du aurkezteko erabakia.
Tengo muchísima ilusión y respeto, pero precisamente por eso, por ese respeto a la ciudadanía, al trabajo, a la responsabilidad al frente del Ejecutivo y a ese proceso electoral que ya llegará, cada cosa llegará a su tiempo.
Saizek azpimarratu du, gaur, salbuespena eginez, mintzatu dela gaiaz, gobernu saio baten ondotik.
Ikusi beharko da, hurrengo agerraldietan, hurrengo hilabetetan ze jarrera hartzen duen Elma Saiz. Bada, horrela dago Iruñeko udalaren ingurua hautagaien dantzarekin, eta bitartean auzoetako bizilagunak beren eguneroko arazo eta kexekin kezkatuta. Gaur kalera irtengo dira Sanduzelaiko bizilagunak, berriz ere haien auzoa lau zatitan banatzen duen errepidearen kontra. Joseba Arbaiza, Sanduzelaiko bizilaguna, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Gaur arratsaldean kalera, biribilgune erraldoi horretara. Zer eskatzera?
Ba, beste behin aspaldiko partez eskatzen duguna berrirore aldarrikatzera, eta eskatu baino exigitzera baita ere, eta da konponbide bat. Auzoa lausatitan banatu badugu, geure auzoaren bihotzetik ere milaka eta milaka ibilgailu pasatzen dira horrek suposatzen duen guztiarekin, eta lausatitan banatuta egoteak gero eta arazo handiago eta larriago suposatzen ditu bizilagunontzat.
Zer suposatzen du auzoaren egunerokoan biribilgune erraldoi eta errepide handi hauek erdian izatea?
Bueno, pues auzo bakarra izan behar lausatitan banatuta egotea horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Hor badago azpiegitura handi batek eta ikaragarrizko trafiko densia duen batek suposatzen duen segregazioa. Baina bai irisgarritasunari dagokionez, hau da, gero eta bizilagun gehiagorentzako, gero eta zailagoa da kuadrante batetik, hau da, auzoren alde batetik bestere igarotzea. Lurrazpiko pasabideak orain dela 10 barkatu lau hamarkadak bazuten bere zentua eta bere funtzioa, baina gaur egun kontuan hartuta zenolako irisgarritasun maila gero eta eskasagoa dugun, pues aldaketak eskatzen ditugu eta besteak beste baita ere arlo ekonomikoan ere, ba gertuko komertzio horretan ere, komertzioa zabaltzerako orduan, ba kuadrante konkretu batzuetan kontuan hartuta batetik besterako paso hori gero eta zailagoa dela, pues bideragarritasun maila nahiko eskasa izaten dute. Bestetik gero eta gehiago ematen dira nahiko surrealistak izan daitezken errealitateak, eta da adineko jendea edota mugikortasun arloan arazoak dituzten horiek zerbitzu publikoetara iristeko gero eta arazo handiagoak dituztela, edota auzoaren alde batetik bestera bia besa hartzearen ohitura hori gero eta zabalduago dago parada bakar batean, eta horrela ebitatzen duzu lurrazpiko pasabidea eta horrek suposatzen duen guztia.
Bia besa auzoan bertan hartu berrizatea.
Bai, hoize da, auzoren alde batetik bestera pasatzeko, kontuan hartuta lurrazpiko pasabidea dela bertara jutiko aukera bakarra, ba, lurrazpiko pasabide horretan dauden maldak eta edota, bueno, ba, irisgarritasun falta hori, ba, adibidez, gurpildun aldian eukian doan persona bat entzako, makuluekin doana, arazo abituran mugikortasunean, edota adineko persona bat entzako, ikaragarrizko jinkana suposatzen du, eta halako praktikak gero eta ohikoagoak bihurtzen ari dira, zoritxarrez.
Zuek errepidea lurrazpira bidaltzea proposatzen duzue, bertako bizilagunek, zer suposatuko litzaioke, lioke, auzoaren dako, nola aldatuko litzake horrela auzoa? Zein izango zen etorkizuneko Sanduzelai hori?
ba, erabat ezberdina. Bai, egia da, momentu honetan auzo mailan planteatzen dena da konponbide bat beharrezkoa dela. Mm-hmm. Eta ez dena posible da, horren bezkeko trafiko densidad duen azpigitura ondi bat, Nafarroa mailan oso garrantzitsua dena gainera, ba gure auzo erditik pasatzea horrek suposatzen du guztiarekin. Konponbidea exigitzarekin batera, bai, egia da, orain dela hilabete batzuk, auzokion aldetik mai gainean jarri genuen konponbideen artean egon daiteken horietako bat. Uh-huh. Eta hori bat zen, soterramendua deitzen dugun bezala, ez? Hori bat zen aukera horietako bat. Eta eskaera eta exigentzia maila horrekin baita ere, udalari helarazi geniona izan zen, hoxe, hemen benetan ere behar duguna da konponbide integral bat, eta horretan pausuak eman alitzateko, ezinbesteko lehenengo pausua da, inguru horren inguruko azterketa sakon bat. Tamales udalak edo oingo gobernuak hori egin beharrean planteatu izan duena da bakarrik trafikoaren ikerketa bat. Guretzako inondik inora ez dela nahikoa. Baina konponbide horren eskaeran baita ere badagola epe ertain eta luzera begira nolako izan daiteken eta nolako nahiko genuken auzo hori. Bai ala bai argi dagona da, ba, jendea gainetik pasatu behar dela da. Segregazio hori, lau kuadranten arteko segregazio horrekin bukatu egin behar dugula, irisgarriagoa den auzo batean pensatzen ari gara, eta baita ere, ba, benetan duina eta estrategikoa eta baita ere integrala izatekin konponbide bat behar dugula.
Mm-hmm. Aipatu duzu Iruñeko udalaren gobernu taldearen jarrera, naiz eta sustengua baduzuen horrela dirazi dute alderdi gehienek, baina Navarra Sumak ez dio konponbideari heldu nahi, ez da?
Bai, horretan ere ikasketa prozesu ikaragarri bat edukitzen ari gara eta udal barneko funtzionamendua ere ezagutzen bagoaz, ez? Bai, egia da aurreko hilabete honen hasierako udal batzan deklarazio bat onartu egin zen oposizioko hiru taldeen aldetik, huxe ez, pausoak eman behar zirela konponbide aldera, baina gero ikusi izan dugu, gero udal gobernuak ez daukala inolako loturarik horrekiko, ez, nahiz da, gehiengo batek hori eskatu udal plenoan. Lehen kontatu ditzuana, bai egia da kontatuak izan genituela udal gobernuarekin, arazoaren tamaina nik esango nuke jakinaren gainean daude, baina bai egia da konponbideak edo pausuak ematea aldera ez gatozela bat, eta horregatik hain handi batean baitare biderkatu genituen mobilizazioak eta oraingoan bertatik, ez, rotonda zabal eta ondi horretatik pasatzerako orduan gerotan abarmenagoa eta ikusugarriago bihurtzen ari da auzokideon protesta eta aldarrikapena, eta ikusiko dituzue gero eta balkoi gehiagotan alako kartel hori batzuk, horrek eskatzen dutena da intzuten ere egiten ari garena, ez, konponbide bat behar dugula rotonda horretan.
Alanda guztiz ere, ez da gaur goizeko aldarrikapena, ez da, iaia auzoa sortu zenetik mai gainean dagoen eskaria izan delako.
Erabat baldintzatzen duelako dena. Erabat baldintzatzen du auzoa, bertako bizitza komunitarioa, bertan alde batean bizi edo bestean zerbitzu publikoak non ezarrita dauden irisgarritasun handiago duzuela, ez. Gainera rotonda horren inguruan kontuan hartuta zenolako eraikin motak dauden oso dentsifikatua daudela eta bizilagun asko eta asko bizirenak beraien adin bataz bestekoa gora doan inan baita ere arazola armegagoa sortatzen ari da. Eta gero, irizpiden aldetik, iria aurrera doan inan baita ere, irisgarritasun eta berdintasun parametro batzuetan alako egorei edo alako errealitatei baita ere konponbidea bilatu beharko zaie. Eta noski, ez da gaur eguneko kontua, baina bai, oraingoan behintzat modu irmo batean berriro ere aldarrikatzen duguna da, hoxe, konponbide bat eta erabat auzoa aldatu dezaken konponbide horretan aldarrikapenean jarrituko gu.
Eta gaur arratsaldeko 7:00 halaxe islatuko da, hain zuzen, Sandu Zelaiko plaza horretan. Joseba Arbaiza, mil esker honitz Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Bai, zuei, mil esker.
Iruña albo batera utzi, eta Nafarroko gobernura begira jarriko gara, gogoratuko duzuen moduan, atzo Espainiako gobernuak, estatuko gobernuak eta EH Bilduk aurrekontuen gaineko akordioa sinatu zuten, tartean berriz ere trafiko eskumenaren inguruko adostasuna lortu zen, gaur nola ez albiste horrekin Nafarroko exekutiboaren gana jo dugu berriz ere.
Espainiako gobernuarekin akordiorik ez du lotu Nafarroakoak momentuz trafiko eskumenari buruz, hala ere gaia bi gobernuen artean kudeatzen ari direla nabarmendu du gaur berriro gobernuko bozeramaileak eta ongi etorriak direla alderdiekin egindako akordioak Elmasaiz.
Que bienvenido sea cualquier acuerdo que sea positivo para Navarra y que sea, bueno, pues evidentemente un trabajo de diálogo.
Trafikoari dagozkion lanak foruzaingoak hartuko ditu bere gain aldaketa egiten denean, maiatzaren 31 baino lehen Pedro Sánchezek adierazi duenez, eta hori gertatzeko lanak nahiko aurreratuta daudela argitu du gaur Javier Ramírez kontseilariak, adierazi du Guardia Zibila ez dela Nafarroatik joango.
Todo miembro de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil que quiera pasar a policía foral podrá hacerlo.
Aldi iragankor bat ezarriko dute, Guardia Zibileko kideak foruzaingoan sartzeko pasabidea aktibatuz eta gero foruzaingoko 120 kide berri gehituko dituzte. Foruzaingoaren trafikora igarotzen ez diren Guardia Zibilek beste zerbitzu batzuen barruan birbokokatuko dira edo beste toki batzuetara joango dira, beti ere borondatez kontseilariak ziurtatu duenez.
Mil esker Loizune, Nafarroko gobernua albo batera utzi gabe, gaur aurkeztu du exekutiboak hain zuzen. Energia krisialdi honen aurrean, herritarrak hartatzeko eta aholkatzeko zerbitzu telefonikoa.
Argindara eta gasaren kontratazio eta fakturazioaren inguruko zalantzak argitzeko zerbitzua izanen da energiaren arloko telefono bidezko informazio puntua. Norbanako, enpresa eta tokiko entitateen zalantzak argituko dituzte, doako telefono zenbaki bat jarri dute horretarako eskura. 8848-72-72. Prezioen gorakada hasi zenetik 100% egindute gora laguntza eskaerek eta eskari horri erantzuteko zerbitzua diseinatu dute Maitena Ezkutari.
Persona bat kontratatu da telefono ontarako, esaten dugun bezala, momentuz proba bezala iruditzen zaigu nahikoa izan daitekela, ikusiko dugu neguan nola doan ere eta ze demanda ez onda hileben.
Goizeko 9:00 ordubietara deitu alizanen da informazio puntura, baina hitzaldiekin osatuko dute zerbitzua Mikel Irujo.
Helburua da herritarri azaltzea nola funtzionatzen duen merkatu elektrikoak, zer osagai dituen argiaren eta gasaren fakturak eta nola aurreztu dezakegun gure fakturetan. Kontzeptu horiek azaldu ahal izateak energia arloan indar handiagoa emango die herritarrei, ondo ulertzen ez diren, baina gaur egunerokoan eragiten diguten arazo konplexuak argitzean. Nafarroko herritarrak guztiengana iritsi nahi dugu eta horregatik tokiko ekintza taldeen eskutik antolatuko ditugu hitzaldiak.
Agoitzen eginen dute lehenengo hitzaldia 28an arratsaldeko 6:30 eta ondoren Lekunberri, Donezteberri, Herriberri, Lakuntza, Erroibar eta Zangozan eskainiko dituzte. Urtarriletik aurrera herri gehiagotan izanen dira.
Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian gaur Nerea Filatek egin digutzutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Eskubideak sexu langileentzat. Aste hauetan, Lindsay Armstrong eta Sevillako prostituten kolektiboko kideak Euskal Herrian egon dira sexu langileen eskubideen inguruan solasten. Lehenengoak argitaratu berri duen liburu baten arira sexu langileekin elkarlanean. Astelenean, Katakraken egon ziren egunean, Nafarroko parlamentuan prostituzioa giza eskubideen atentatua izena duen erakusketa bat zabaldu zen. Liburu aurkezpenarekin ezberdintasun handia zegoenan, bertan etzabaitzegoen sexu langileen ahotsik, datu zehatzik, atzerritartasun legearen arrastorik ez eta analisi sakonik ere. Irudi gordinak zeuden argazki gogorrak esaldi sinpleak. Prostituzioaren aferari eusteko, pobreziaz, atzerritartasun legeaz, kapitalismoaz eta patriarkatuaz mintzatzea ezinbestekoa da. Horretaz guztiaz mintzatzen ez bagara, hobe da ahoa itxita izatea eta putak bakean uztea. Gu ez garenei bizitza konpondu nahi badiegu, hobe delako haiekin hitz egitea. Ana Oio kontseilariak agian hori pentsatu behar izan zuen argazkia atera aurretik, herritarrekiko harremanetarako kontseilariari eskatzen ahal zaion jarrera baita.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Ba alzenekien etxe bizitzetako lau sutetik bat tximiniak eragindakoa dela? Alakorik ez gertatzeko, jarraitu aholku erraz batzuk eta gozatu erosotasunaz segurtasun osoz. Profesionalak kontratatu zure etxea eraiki edo berritzeko, aldizka mantentzelanak egin eta tximinia behar bezala erabili. Ez jolastu zuarekin, gozatuarekin. Informazio gehiagorako tximiniak.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Ara, ia iritsi garata, konbentzitu nauzu, bilabesa zetorriko naiz ikasturte osoan. Ze abonu daukazula esan duzu?
Gazteentzako abonuak tarifa laua eskaintzen dizu hilabete batean nahi adina bidaia egiteko. Gainera, 2022ko abendu arte, Migma Ministerioak diruz lagundutako 130%-ko beherapena izango duzu bilabesa zibiltzeko. Igo zaitez bilabesara, garraio publikoa erabilita, ingurumena, pertsonak eta bizikidetza zaintzen dituzu. Mankomunidad de la Comarca de Pamplona, Iruñerriko Mankomunitatea.
AEK euskara ikasteko bide lagun onena, euskara maila egiaztatzeko azterketak prestatzeko ikastaroak. Astean egun bakarrean azaroaren 28tik aurrera. A1, A2, B1, B2 eta C1 mailak. Informazio guztia 9848210433 telefonoan eta AEK euskaltegietan. Izena eman AEKan.
Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizuna amaitu aurretik, Atarrabialdera goaz, izan ere, bertako ingurumen proiektu batek saria jaso du berriki.
Udalerri txiki eta ertainen iraunkortasuna atalean, saria jaso du bai Atarrabiako udalak bultzatutako gazteria ingurumenearekin eta klimarekin konprometituta proiektuagatik. Mikel Baztan, ingurugiro teknikari eta aholkulariak sustatu du egitasmoa.
Nabaritzen ari da gazteen lana eta haien ingurumeneko konprometitua ere, eta aurten ere jarrituko dugu hori ba ari beratik eta egingo dugu baita ere beste tokiak berretzea eta baita ere kontzientziazio lanak jarraitzea.
Aldaketa asko eragin ditu eta aurten proiektuak Atarrabian, Ezkabamendian esaterako azitailerra egin dute, mendia garbitzeko auzolanak egin dituzte eta Natura Ezkaba auzolandegia sortu dute. Ultzama ibaia garbitzeko lanak ere bultzatu dituzte, Santo Domingo plaza egokitu dute eta parte hartze prozesua Atarrabiako Pedro Institutuan eta Atargi ikastetxeetan.
Badalase iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, Euskal Herri Irratiaren sintonian, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, albiste guztiak irakurgai eta entzungai dituzuela. Biar arte entzule!